Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Ata Music Podcast. Český audioseriál pro muzikanty. Ahoj, zdravím vás u 13. dílu Ata Music Podcastu. Je dost možné, že je to vůbec první epizoda, kterou slyšíte, a proto vězte, že moje jméno je Ondra Kozák. Jsem muzikant na volné noze, který kromě hraní v několika kapelách a solově taky skládá, aranžuje, má domácí studio, píše tabulatury a noty, učí a organizuje hudební kurzy, takové hudební dílny, zejména pro hudebníky, které zajímá bluegrass, country, folk a podobně. Těch dílen děláme už docela dost, letos je jich 7 a mají různá zaměření, nejen na výuku hry na jednotlivé nástroje, ale taky třeba na zpěv a vokály a na souhru v kapele. Pokud vás to zajímá, mrkněte na stránky atamusic.eu, kde to všechno je, jsou tam i ty různé noty a tabulatury a další zdroje související s výukou hry na nástroje. A taky tam má domeček tento podcast, takže tam najdete všechny informace o něm, včetně toho, jak můžete podpořit jeho provoz a všechny minulé díly. Moji muziku a videa a další hudební aktivity najdete na webu ondrakozak.com. Samozřejmě mě i komunitu kolem Ata Music najdete na Facebooku a dalších sociálních sítích a tam většinou proběhnou všechny žhavé novinky. Nicméně pokud vás něco z toho osloví, ať už ta muzika nebo výuka, doporučuji se zapsat pro odběr novinek e-mailem, protože kdo ví, kdy nám třeba jednou ty Facebooky zabaví a jak se potom skontaktujeme. Museli bychom se potkat leda osobně, což je samozřejmě taky možnost a těším se, že aspoň s některými z vás se skutečně osobně potkám. Třeba to vyjde letos na podzim na některém z vystoupení našeho dua s Ralfem Schutem, se kterým máme čerstvou desku. Termíny najdete na mých stránkách v kalendáři. Letos jsem dost času strávil v autě a i když spousta lidí tohle cestování nesnáší, tam, kde bydlím já, se jezdí pomalu a provoz moc není, takže mám spoustu času na poslouchání podcastů a muziky. Nedávno jsem začal poslouchat další podcast, který vám můžu doporučit. Jmenuje se Fretboard Journal Podcast a jsou tam rozhovory se špičkovými hudebníky a výrobci nástrojů. Muziku v poslední době poslouchám výhradně přes streamovací službu Spotify a jsem přesvědčený o tom, že je to budoucnost poslechu muziky a fyzické nosiče budou mít časem jinou roli než v minulosti. Je mi jasné, že tím vzbudím rozporuplné reakce zejména u staromilců, ale pokud jste ochotní si vyslechnout pár argumentů, proč je stream tak super, pusťte si první díl tohoto podcastu nebo si přečtěte článek na mém blogu z prosince 2017, kde o tom píšu víc. Odkazy na oboje najdete v popisu epizody na ondrakozak.com. A protože vím, že spousta lidí nemá čas hledat aktivně muziku, sestavil jsem na Spotify hned 2 playlisty pro fanoušky bluegrassu a příbuzných směrů. Ten první se jmenuje Ata Music Bluegrass History a obsahuje skladby ze seznamu doporučeného poslechu, jehož hlavním autorem je slovenský dobrista Henrich Novák. Ten druhý bude trochu živější, jmenuje se Ata Music Bluegrass Explorer a pravidelně do něho budu přidávat muziku, která sice nějak s bluegrassem souvisí, ale dost často by se dala spíš škatulkovat jako New Acoustic, Americana Country nebo Folk. Pokud Spotify používáte, můžete si playlisty přidat do své knihovny, neboli je sledovat. Oba playlisty najdete podle názvu ve Spotify nebo přímo na hlavní stránce atamusic.eu. Odkazy na ně najdete v popisku pod touhle epizodou, pokud ji posloucháte jako podcast v zařízení, které ten popisek zobrazuje. A protože je tohle podcast hlavně pro muzikanty, ještě nasměruju ty z vás, kteří na streamu nemají a chtěli by mít svou muziku. Na konci článku na mém blogu ze září 2018, kde představuju ty zmíněné playlisty, je odkaz na hodně užitečné srovnání služeb, které nabízejí distribuci na streamovací služby. Pro mnohé dobrá zpráva je, že dneska už to některé služby umí i zadarmo. Hostem tohoto dílu je písničkář Jan Řepka. V rozhovoru uslyšíte krásný dozvuk našich hlasů. To není proto, že bych se projevil jako kreativní zvukař, ale protože v sále divadla za plotem, kde jsme rozhovor dělali, skutečně takový krásný dozvuk byl. V budově sídlí také redakce nebo studio Rádia Folk, které shodou okolností od tohoto dílu přejímá pro své vysílání všechny následující díly tohoto podcastu. Ty se budou na rádiu Folk objevovat s nelogickou periodou každý třetí týden, tu jsem si vymyslel já, protože podcast nechci dělat ani moc často, ani moc řídce. Kdy to na rádiu poběží, se můžete dočíst na stránce podcastu atamusic.eu/podcast, psáno podcast. Tímto srdečně zdravím i posluchače rádia Folk a děkuji Pavlu Radovi, že mě právě na doporučení Honzy Řepky oslovil. Pokud máte folkovou muziku rádi, vězte, že rádio Folk stále hledá do svého týmu nadšené spolupracovníky. Byly doby, kdy na rádiu Folk hráli Gota nebo Vondráčkovou, což je sice pěkná muzika, ale když se Pavel ozval provozovateli, že to tedy folk není, dostal jako ten převozník v pohádce veslo sám a už několik let chystá tohle vysílání jen s pár spolupracovníky. Informace o rádiu Folk a kontakt na Pavla Radu najdete na stránce internetové www.radiofolk.cz. A teď už pojďme na ten rozhovor. Sedím v divadle Za plotem v krásném sále, kam mě pozval Jan Řepka. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Díky za pozvání a chtěl jsem se tě na začátek našeho rozhovoru zeptat obligátní otázku. Dokázal bys nám shrnout svůj hudební vývoj, svůj hudební životopis?
To bude stručný. Já jsem se dostal ke kytaře asi v 6 letech, kdy mi naši obstarali, aniž by se mě nějak dvakrát ptali. Šel jsem do hudební školy, 7 let jsem na tu kytaru se učil hrát takovým klasickým způsobem, čili stupnice, etýdy, jednoduchý nějaký skladby, pak jsem uzavřel ten první stupeň nějakým takovým závěrečným vystoupením a v tu chvíli jsem skončil se cvičením a ale hrál už jsem jenom písničky, které jsem samozřejmě hrál už i dřív. Na okuře cesta, že to začne a pak to běží dál. Přes lidovky, přes trámské písničky, přes k písničkářům a od těch 13 už jsem potom byl úplně posedlej tím, co jsem znal doma z desek mých rodičů především. A to byly písničkáři Plíhal, Dobeš a Nohavica. A postupně to šlo dál a dál. A začal jsem psát svoje písničky, nevím, tak v 16, v 15. Úplně přirozeně jsem časem začal hrát taky vlastně ve škole. Jako můj životopis hudební není nějak super poetické, je to úplně, řekl bych,
no, tak těm
obvyklý způsob, jak se člověk dostane k písni.
Jasně, jasně. A k těm zásadním věcem, proč jsem s tebou chtěl udělat rozhovor, se samozřejmě ještě dostanem. A jenom když jsi zmínil tu klasickou kytaru, tak to si cvičil a potom, když jsi teda hrál, nebo dneska, když hraješ, vystupuješ, cvičíš na kytaru?
No, cvičím. Snažím, jako chce to disciplínu, je to pro mě těžký, myslím, jako skoro pro každýho. Zvlášť, když jsi sám, nehraješ ve skupině, jsi sám. Připravuješ se na vystoupení, který hraješ sám, hraješ písničky, u kterých je prostě důležitý, že u nich někdo další je, aby byly tak nějak kompletní, tak je to obtížný cvičit si je sám, když je nikdo zrovna neposlouchá, furt neustále sám sebe poslouchat a to nějakým způsobem trošku vylepšovat to, co jako ten výraz a ten projev, který máš. Ale ano, připravuju se na vystoupení individuálně a na každý vystoupení se snažím připravit trošku jinak, nebo mám jiný program, takže si musím osvěžit věci, ale možná víc trénuju celý ten program, než jednotlivý detaily.
A trénuješ i to vystupování, jako že si navodíš tu atmosféru toho, že budeš teda tam stát, případně zapojíš si třeba i ten aparát, aby sis na to zvyk?
To je ideální. Snažím se to dělat, když mám důležitý koncert. Ano.
A pamatuješ si, zmínil si ty desky u vašich doma, tak pamatuješ si třeba na nějakou, která fakt jako, že byla ta jediná, že prostě od té chvíle bylo jasný, že tohle prostě budeš dělat, nebo to byla ta směska všech těch, co jsi zmínil?
Ne, já jsem nikdy nevěděl, že to budu dělat. Prostě akorát u písniček, u poslechu desek, který jsem opravdu, je to pro mě nějaká taková vzpomínka, že prostě sedím doma v pokoji, stavím si nějakou stavebnici a u toho poslouchám nějaký LPčka. A nějak se mě to dotýkalo v té době i písničky, kterým jsem samozřejmě ve 13, 12 nerozuměl, tak prostě nějak se mě to dotklo a to ve mně furt je. A asi ta snaha prostě psát a hrát a vystupovat a zpívat svoje písničky pro další lidi, nebo i převzatý písničky, to je jedno, tak asi pramení z tohohle, že prostě člověk chce vlastně zopakovat ten jako dotek té hudby, vlastně přenést to třeba o kousek dál zase. No.
Jenom, že...
A ta deska, když se mě na ní zeptáš, tak bych řekl skupinové foto.
Jo.
Od Pavla Dobeše.
No vidíš, no, tak to měli podobný repertoár doma. Moje maminka je taky velká faninka Pavla Dobeše, takže taky mám dost naposlouchaný. Ptám se, protože vlastně my jsme, myslím, trošku podobného věku a taky jako už jsem zažil zase jiný muziky, vnímal jsem jiné muziky, ale vždycky, když zaslechnu tu muziku, kterou jsem poslouchal v tom věku, o kterém si teďka mluvil, tak to najednou jakoby se probudí něco, a to jsem jí třeba neslyšel 15 let, tu muziku, ale najednou je to, jako bych byl doma. Jo? Že prostě je to hrozně asi období v životě člověka tak jakoby zásadní z toho hudebního hlediska, ne? Nemyslíš?
No, tak oni pak přijdou jako další vlny samozřejmě, kdy člověk si objevuje nový a nový věci a každý ten interpret ho přivede na nějaký další, když je teda takový hledač jako my asi. Takže můžou nastat i další období, i třeba ve 20 i později člověk.
Jasně, a pak už to budeš víc tak racionálně, že jo, možná v tom
možná už to víc věku, člověk studuje, když to sám taky jako dělá, začneš psát písničky a hrát, tak vlastně už se na ně díváš taky trošku víc zevnitř, nejenom jako posluchač, ale i jako ten autor, tak to myslím ovlivňuje i tu recepci těch písniček, to je pravda, no. Kdežto, když je ti 12, tak opravdu to vnímáš nějak tak celou duší a možná to tak nestuduješ. No. Ale už taky začínáš cítit, jestli pro to máš cit nebo ne, jestli když tu písničku zahraješ, jestli se to druhým líbí, protože jsi tak mladý, anebo protože to prostě děláš hezky nebo zajímavě. Já jsem měl vždycky dobrou zpětnou vazbu, to musím říct, a to mě asi dost motivovalo k tomu, abych v tom pokračoval. No.
Myslíš,
že když jsem hrál prostě ty písničky převzatý samozřejmě na začátku, na táborech, já nevím, ve škole a pro rodiče a podobně pro kamarády, tak jsem měl vždycky dobrou zpětnou vazbu.
Mm-hmm.
Tak to musím říct, že určitě je povzbuzující.
Mm-hmm. Měl jsi někdy období, že jsi měl nějaký kytarový vzor vyloženě, že by tě uhranul, že by si chtěl, řekl, teď budu prostě cvičit a budu kytarista. Ne, nebudu písničkář, zpěvák, budu kytarista, že...
No, pro mě to slovo písničkář je hodně komplexní a krásný v tom, že to spojuje vlastně všechny tyhle ty, že to řemeslo je takový mnohostranný vlastně, že to není jenom hrát na kytaru, nebo jenom zpívat, nebo jenom psát písničku, nebo jenom vystupovat na pódiu, ale je to prostě všechno a nemusíš naštěstí všechno umět úplně dokonale, ale měl bys to co nejdokonaleji skloubit.
Hmm.
No, takže to od každého si beru něco.
Mm-hmm.
A samozřejmě zase byla čas, nějaká vlnka, kdy prostě jsem si říkal, ježiš, musím zapracovat víc na kytaře, a pak zase nějaká vlna, kdy zase si říkám, ježiš, teď bych měl, nebo mám chuť se zdokonalit v psaní textů třeba, nebo mám jinou vlnu, kdy zase se chci zdokonalit v tom veřejném vystupování, jo, v tom, jak prostě udělat, jak se říká, show, jo. Ale vlastně nakonec, když stojíš na pódiu a zpíváš, tak to musíš všecko propojit v jednu chvilku a no, to je zároveň jako vzrušující a zároveň stresující, ale taky prostě je to možná to nej, co můžu dělat, no.
Měl jsi třeba, když jsme se bavili o těch elementech toho písničkářství, měl jsi třeba i takovou, že jsi jako zaměřoval na zpěv, nebo ten ti vždycky přišel přirozený? Já se ptám, protože to teďka taky řeším u sebe a děláme třeba i vokální dílny a takový, tak se nad tím zamýšlím i z tohohle, že vlastně jako lidi mají tendence cvičit na ten nástroj, ale cvičení toho zpěvu jako berou, že možná, že to není potřeba, že to je vlastně věc, kterou se narodíš, každý nějak zpívá. Ty jsi nikdy nad tím přemýšlel, nebo nikdy vždycky jsi to byl jako...
Přemýšlel, ale moc necvičil. Já víc přemýšlím, než jako vlastně, než cvičím, jo. Ale já se snažím, ne napodobit, ale snažím se vzít si dobrý příklad z jiných zpěváků a kytaristů a vůbec interpretů a přemýšlím o tom, proč se mi to líbí, proč se mě to dotýká, jo. A můžu to taky analyzovat, vezmu si, proč se mi líbí způsob, jakým zpívá třeba Paul Simon, když vezmu příklad.
Uh-huh.
A pak to vědomě, více méně vědomě nebo nevědomě, to snažíš nenapodobit, ale prostě vložit do toho svýho projevu, jo? Ale to neznamená, že budu zpívat jako Paul Simon, což není ani možný a nemá to smysl samozřejmě, ale že prostě vím o tom, jak to dělá on a proč asi a co to ve mně vzbuzuje, jo? Nebo vím, jak zpívá, nebo jak hraje na kytaru třeba Plíhal, a řeknu si, v něčem se mi to líbí, hodně jsem se hodně něho naučil, tím, že jsem chodil prostě v 15 na všechny jeho vystoupení v Praze, který měl a okoukával jsem, jak to hraje, tak jsem se učil hrát jako, ne cvikem, ale tím, že jsem ho sledoval v podstatě, jo. Ale to neznamená, že hraju jako on, to znamená, že prostě jsem se naučil nějaký způsob doprovodu, který se tomu třeba blíží, jsem schopný zahrát jeho písničky, nikdy je nezahraju jako on. Ale tím způsobem zase můžu hrát svoje písničky, nebo prostě tím se rozšiřuje tvoje škála, jak můžeš vlastně, s kterou potom pracuješ, když sám skládáš nebo aranžuješ svoji písničku. No. Takže já, kdyby si chtěla, abych jmenoval nějaký jako vzory, tak to najde říct. Prostě od každého něco. Jo.
To mi stačí ty dva, co jsi řekl, to je fajn. Máš třeba i nějaké, řeknu ne vzory, ale zase inspirace nebo lidi, kteří tě baví, jak píšou písničky?
No, tak to je...
Že bys je analyzoval?
Já zrovna teď mám rozečtenou úplně neskutečnou knížku taky rozhovoru. Teďka děláme rozhovor. Rozhovor je skvělá forma, jak se něco naučit taky od druhých, jak jsi to sám říkal. Ještě tu perfektní knížku od amerického novináře, jmenuje se Zolo. Jmenuje se to Songwriters on Songwriting. A tam je asi 40 rozhovorů prostě s předními písničkáři nebo to autory písní, tady jsou to Američani veskrze, ale všech možných žánrů, generace prostě, která se narodila někdy od roku 30 do roku 60, včetně těch největších prostě S, jako je Cohen a Dylan a Simon, ty tam jsou taky, ale vedle nich tam je prostě řada men, o kterých prostě my tady nemáme ani páru, nikdo je tady v životě neuslyší v rádiu na to, že živě. A jsou moc zajímavý. A teďka on se s nima baví přesně o tom, jak píšou písničky, kde berou inspiraci, jakým způsobem tvoří, s jakým nástrojem a spoustu dalších skvělých otázek a je to prostě skvělý slyšet profíky nebo lidi, kteří opravdu nic jiného v podstatě nedělají, nebo je to jejich opravdu hlavní profesionální náplň. A mnoho z nich samozřejmě člověk zná, ale zná jenom ten výsledek. Ale je krásný vidět, že oni s tím mají taky práci a prostě slyšet, jakým způsobem třeba s tou disciplínou nebo s tím slovem a s tou aranží, jak s tím prostě pracují. Oni neprozradí všechno, ale je to opravdu velká škola. No. Takže zase ti neřeknu jedno jméno, ale od každého něco.
A nevím, jak jsi došel daleko v té knize, ale je tam jako... Že cestou jsem k tobě jsem poslouchal zase podcast, kde říká Chris Shiflett, autor jiného podcastu, který mám rád, Walking the Floor, říkal, že zpovídal starý bardy country, jo, prostě lidi, který, u kterých si vlastně u všech si všiml, že nejsou schopní jako popsat ten tvůrčí proces, jakým vznikne ta písnička. V té knížce, co ty čteš, jako potkal se s něčím podobným, nebo protože na to podle mě není žádný recept, ne?
Ne, není, ale je pěkný, jako, jak okolo té otázky všichni kroužejí, nebo jak ji každý zodpoví takovým svým kryptickým způsobem, nebo víceméně přesným, nebo... ale musíš si to složit dohromady, ale hlavně ty, když sám píšeš, tak tomu rozumíš, co oni říkají. Jo, zase nejde o to je okopírovat, ale prostě vidět, aha, nejsem v tom sám a ani ten Simon nebo Cohen, což jsou prostě top v podstatě autoři, tak ne. To nepadá z nebe, prostě je to práce, člověk si pro ní musí dojít a jako někam se ponořit a pak samozřejmě mít nějaký cit a cvik a tak dále. Je to umění, opravdu. Je to umění, u nás se o tom jako o umění nemluví moc a bohužel takováhle literatura v češtině neexistuje a já jsem rád, že prostě jsem na ní narazil, no.
No jako, jak říkal, myslím, Svěrák, ne, jenom psaním se něco napíše, tak musíš prostě, jo, a vlastně i v tom podcastu, o kterém jsem mluvil, tam to zmiňuje, no, jak píšu ty písničky, no, musím si prostě říct, že napíšu ty písničky do tehdy a do tehdy, no, a jenom tím se ty písničky stanou, jako, protože, že, jako, budu čekat, až na mě přijde ta inspirace, ale jsou asi i lidi, možná potvrdíš nebo vyvrátíš, kteří to tak mají, že jim možná ta inspirace přijde, a vím, že jsou příběhy geniálních písniček, které vzniknou během půl hodiny. Nebo hodinu,
není prostě. Na to prostě univerzální recept, každý si najde svoji cestu. No. Taky tam jsou takový vtipný odpovědi, jakože tam jsou takový ty autoři, co píšou pro Broadway a takhle. Mm-hmm. A jeden tam říká takový ten vtip, že jo, že se ho ptá, co je dřív teda, jestli hudba nebo text? Říká, no phone call. čili zakázka, že jo?
Jasně. Objednávka.
A pak to jde snadno.
No jistě. Jasně, no.
To neplatí o mě samozřejmě. Zakázku v mém případě si musím zadat sám a je to
jasně.
Prostě práce, ale...
No to je těžší.
Ale je to svoboda taky mm-hmm. velká.
Já jsem nedávno poslouchal nějakou muziku a říkal jsem si muziku v češtině, což ne úplně často dělám, ale vlastně jsem si říkal, jak je to mnohem víc svobodnější a kreativnější po té textové stránce, protože těch tónů v té muzice jako není úplně moc jako a těch rytmů je taky jenom omezený množství, zatímco těch slov jako je mnohem jako větší výběr. Tak jak ty to vnímáš? Cítíš se být svázán jako třeba hudebníma formama nebo hudbou, kterou už si naabsorboval a víceméně nějak se nesnažíš porušovat harmonicky pravidla základní písničkářské formy a spíš hledáš tu realizaci v těch textech, nebo jak to je u tebe s důležitostí té složky hudební a toho textu?
No nevím, zkouším, učím se nějaký pravidla, oni nějaký pravidla jsou, ale zároveň nejsou, zároveň můžeš vlastně udělat všecko jinak. Tak ale asi jde o tu kombinaci, aby ten člověk to byl schopný vnímat, nějaký normální posluchač, proto dělám písničky, to není nějaká super jako komplikovaná forma, mm-hmm. ale měla by být srozumitelná, takže bys měl použít nějaký pravidla, aby byla srozumitelná, ale pak samozřejmě je dobrý taky z těch pravidel občas uhnout nebo překvapit, protože jinak by to bylo uspávací. No. Tak to je otázka u každý té písničky. No. Ale zase záleží, jaká seš přesně osobnost, jakým způsobem to potom předneseš. Ta výhoda písničkáře je v tom, že to pak taky sám interpretuješ. Mm-hmm. Nespolíháš na nějakého dalšího interpreta. Taky to nedělám pro rádio nebo pro televizi. Jsou to písničky, které prostě píšu s tím, že sám budu zpívat a s tímhle ohledem možná je to svobodnější. No.
Pojďme se teďka dostat k tvojím CDčkům. Mám tady v ruce Rozjímání o sendviči, je to 36 písniček, písní Manyho Matera. A ty si je přetextoval. A já jsem teda viděl jenom na internetu, tak se mě překvapilo, že to má ještě i třetí rozměr, to balení. Když to otevřu, tak je tam obrovská kniha vlastně, nebo teda tlustá kniha plná těch textů, to je super. A já jsem slyšel jednu teda písničku v jeho originále a tu tvoji desku jsem slyšel celou, tak jsem pochopil, ty jsi celkem držel předlohy těch písniček. Nebo
ty rozumíš to... teda švýcarsky?
No, tak jako...
Porovnal jsi to.
Ale jako když tam bylo čembalo, tak v té české verzi bylo taky čembalo, tak jsem pochopil, že jsi to pochopil. Ale pojďme teda od začátku, proč jsi vlastně vybral písničky tohohle písničkáře? Jak jsi na něho přišel?
Jo, no tak to je jasná otázka, na kterou vždycky odpovídám. Já jsem si to nevybral, on si vybral mě. Mm-hmm. Jo, on už nežije teda 45 let, tenhle ten Švýcar, ale to není něco, co si naplánuješ, přistoupíš k tomu a uděláš to. To prostě... Na to musíš narazit a ono tě to nějakým způsobem prostě osloví, aby mm-hmm. jsi to udělal. Takhle já to aspoň cítím. Takže jako nebýt nějakého dalšího hraní předtím a roku, kdy jsem jezdil po všech možných festivalech a setkával jsem se s novýma lidma a nebýt vlastních písniček, tak bych se k tomu nedostal. A pak jednoho dne se prostě stane náhodou, že se ocitneš ve Švýcarsku a když jsi tam s kytarou, tak jsi zvědavý, prostě co se tam děje v takovém zhruba žánru, jako my tady říkáme folk. A okamžitě tě seznámí s tímhletím autorem, protože to je prostě numero uno. Jo? Mm-hmm. No, ale že to budu překládat, to jsem taky ještě v tu dobu nevěděl a na notabene, že vznikne celá takováhle antologie, To prostě nebyl plán, ale zkusil jsem to, udělal jsem 3-4 písničky, 5-6 písniček, pak jsem si přečet 7., 8, zjistil jsem, že to je skvělý, to bych měl zkusit taky a tak to šlo dál a dál, až jsem přeložil skoro půlku všech mm-hmm. jeho písniček, což mm-hmm. ještě nikdo vlastně neudělal.
Chápu teda, že se to drží dost té předlohy. Ty tam jezdíš do Švýcarska. Máme před sebou dokonce seznam i tvých listopadových vystoupení ve Švýcarsku. Vystupuješ pro Švýcary. Jak oni reagují na tuhle muziku s českým textem? Nebo zpíváš to česky teda?
Zpívám to česky. Hraju jak pro Švýcary, který nerozumí česky, tak tam hraju pro Čechy, který rozumí i česky, i švýcarsky. A záleží, v jakém poměru to obecenstvo je, teda pak ty reakce jsou taky podle, podle toho. Když, jsou tam, když je tam víc těch Čechů nebo jejich tak 50-50, tak je to prostě skvělý, protože prostě oni rozumí, co zpívám a je to prostě takový živější. Když jsou jenom Švýcaři, tak je to pro ně zajímavý, je to, jsou zvědaví, jak to dělám. Já samozřejmě zaspívám 2-3 písničky i v originále. A oni jsou, to, oni znají ty melodie, jako dotýká se jich to stejně, jako nás se dotýká ten Dobeš a Plíhal, tak jich se dotýkají tyhle ty melodie, které znají taky od dětství. Ale nikdy je neslyšeli a už asi neuslyší v takovýhle jako divný řeči. Ale otevře mi to tam jakoby dvířka a ty, když jsou pootevřený, tak potom tam přidám nějaký svoje písničky a zaspívám tam toho Plíhala, aby viděli, že to prostě není nějaká jejich specialita, ale že vlastně v té samé rodině máme i my nějaký příbuzný a zaspívám třeba i další české písničky a, no a hodina a půl je pryč. Takže mám tam dobrý posluchače.
Tím se dostáváme k tvojí jako jazykové vybavenosti. Ty to překládáš sám, nebo ti s tím někdo pomáhá? Nebo jak, jaký je vlastně tvůj vztah k jazykům?
Tak kladný. Já jsem chodil na výběrovou jazykovou školu. Ne, že bych byl mimořádně jako nadaný, ale tím, že dělám muziku, bych řekl, a jsem v Praze organizoval takovou akci, kde jsem se setkával hodně s muzikantama v podstatě z celého světa, tak jsem měl přirozenou možnost mluvit především v angličtině, teda v Praze. I v Praze, aniž bych někam jezdil, tak to řeknu. A ta němčina vlastně speciálně od té doby, co jezdím do Švýcarska, tak se asi trošku zlepšila moje, i když tam se teda nemluví Hochdeutsch. Ale hlavně mám tu praktickou možnost a taky možnost to využít opravdu v praxi.
To znamená, uvádíš ten koncert?
Ano, takže ho uvádím německy.
Chystáš si to průvodní slovo?
No tak...
Nebo měl jsi ho nachystaný dřív a už jenom...
Já už nevím. To se tak nějak vyvine, samozřejmě to zjišťuješ a vylepšuješ časem, ale říkám, já přemýšlím nad koncertem jako nad celkem, takže se snažím, aby to někam směřovalo a věděl jsem aspoň v těch nejdůležitějších místech, co bych měl říct, ale úplně slovo od slova to neplánuju. Taky čím víc tam jezdím, tím víc jsem jako už uvolněnější a už si můžu dovolit víc, ale pravda je, že já mluvím hodně na koncertech, takže jsem vědomý toho, že by to mělo mít taky nějakou úroveň a smysl.
Mě překvapilo, že na té desce je 36 písniček, pak jsem pochopil, když jsem si to pustil, že jsou to krátké písničky, tak proto se to na to CDčko vůbec vlezlo. Byla to asi specialita toho, nebo ne, že by to byla jeho specialita, ale on psal krátké písničky, ten Manny Mate.
Jo.
A tobě se to líbí, tahle písňová forma, víc než třeba dlouhé písničky, nebo jaké k tomu máš vztah?
Ne, takhle bych to neřekl, ne. Prostě mně se líbí jeho písničky, opravdu je to velký mistr slova především. Ale i ty formy, jo, jako já bych to přirovnal k některým písničkám třeba Plíhala, taky jsou krátký, když by si jenom zahrál bez mezihry, bez předehry.
Jasně.
Nebo co já vím, Mládek. Když by si vyloučil ty mezihry, prostě jazzový, tak jsou to krátký písničky, jedna, dvě sloky, refrén, konec. To stačí, že jo, když to dovedeš k té pointě rychle, ale ta forma je dost dokonalá vždycky, kdybys to analyzoval a jsou o tvorbě Mannyho Matera jsou napsaný, řekl bych, možná i desítky jako diplomových prací, opravdu. I vědecký studie, tak prostě on věděl přesně,
co dělá.
Co dělá, no. A to byla i pro mě krásná práce, to překládat a prostě analyzovat, protože stejně jak jsem mluvil o té knížce, jak dopíše, tak tady se můžeš jako vyloženě, když překládám, tak si opravdu musíš tu písničku vlastně znova napsat. Má to tu výhodu, že víš, kam směřuješ, že znáš originál, ale jinak ji vlastně musíš v tom svém jazyce napsat znova. Takže vlastně napodobíš ten styl toho autora vlastně. Snažíš se to napsat tak, jako on, kdyby on psal česky. Jo? A to je dost speciální disciplína. No? Ale jinak nemám radši kratší než delší písničky vůbec. Ne? Já mám rád třeba Mertu, mám rád Jelena, Kohena. To jsou samý jako dlouho.
Dlouho hrající umělci.
Ty mají rádi dlouhé formy. Jasně.
Pojďme se dostat k tvojím projektům a aktivitám hudebním. Ty jsi roky hrál v Duu, teďka vystupuješ už hodně roku sám. Jak spatřeš v tom nějaké výhody, nevýhody, jaké jsou z tvého pohledu v tom rozdíly?
No tak jsou v tom výhody i nevýhody samozřejmě. Výhoda je, že jsem opravdu 100% svobodný, jsem zodpovědný za všecko. Hmm. To může být i nevýhoda teda, jo? Ale výhoda je, že prostě můžu změnit písničku, aniž ji dohraju třeba dokonce. Můžeš přerušit písničku, něco říct, nebo můžeš změnit playlist okamžitě, nebo prostě nečekáš na reakci někoho dalšího, můžeš si udělat, co chceš na té scéně. A když se to podaří, tak si to všecko taky sám jakoby slížeš tu smetanu. To je taky vlastně jako příjemný. Ale zároveň to je taky nevýhoda. Nemám to s kým sdílet na pódiu. Na cestě jsem sám. A samozřejmě hudebně si musím vystačit sám. Takže to je taky nevýhoda, že prostě mám jenom omezený rozsah barvy a zvuku, který můžu vydávat. Ale já nehraju úplně sám teďka vždycky. Začal jsem hodně hrát v posledních letech. Když je to možný, tak se nechávám doprovázet na kontrabas. Nebo vystupuji s Eliškou Sýkorou občas, tak tam je akordeon, ženský hlas, jo, tak je to zase prostě jiný zvuk. A na svých koncertech třeba nejenom hraju, ale taky promítám. Tak se snažím, aby to jako nebyla nuda. No.
Ty jsi podnikl sám nebo v tom dů takzvané cyklotour? Co to je? Jak je to napadlo?
No, v Dů jsme nejezdili cyklotour. Ne. To jsem opravdu začal dělat. No,
loni si nebyl.
No, to jo, ale ne v tom Dů, nestíháme, v kterém jsem hrál. Co to, jak jsem na to přišel? No, tak na kole jsem jezdil vždycky, na kytaru jsem hrál taky od těch 6 let a že to spojím, to mě opravdu nenapadlo, protože nosit kytaru na zádech na kole je nepraktický, zkrátka nanosit se to nedá vlastně dát na standardní kolo. A nějaký vozek, o tom jsem ani nepřemýšlel, to mi vždycky přišlo, že v tom se voze jako děti, ale ne nástroje, ale pak jsem objevil tady ten Extra Cycle se to jmenuje, to je taky americký vynález. Vlastně mám prodloužený nosič, a zadní kolo je prostě posunutý trochu víc dozadu. Čili nemění to zas tak moc vlastnosti toho kola. Je to stále kompaktní, jako bez vozíku. Ale rozšiřuje to neskutečným způsobem, prostě co na něj můžeš naložit. Jak váhově, tak prostě tím tvarem. Takže najednou s kytarou jet na kole je zábava. A zase je to super svobodný. Nemusím na nic čekat. A když seš na kole sám a jedeš někam s kytarou, tak je to očišťující zkrátka.
Jasně, ale na tom kole, já bych teda byl ve stresu třeba, že prší jako a že nestihnu ten večerní koncert, který jsem slíbil. Nebo jak moc se dá to turné, cykloturné plánovat vlastně a slibovat termíny?
No, dá se naplánovat úplně stejně, myslím, jako jiný turné. Obtížnější je to v jedné věci, že prostě musíš najít ty štace vlastně vzdálený od sebe tak maximálně 60 kilometrů nebo 70 kilometrů. Jinak opravdu to nedáš večer ten koncert úplně, aspoň já ne teda.
No jasně.
Takže obtížný je ta organizace vlastně, aby si naplánoval tu cestu, ale to je taky pěkný. Jo? A zase, když už to plánuju a píšu, hele, jsem 16. hraju tamhle a hledám něco na 17. mám to na cestě k vám, musím říct, je větší šance, že si tam zahraješ v tom místě, i když jsi tam nikdy nebyl, jo, než když bys to zkoušel jen tak jako na blind, na slepo, že prostě. Protože mám tam cestu, je to pro ty lidi zajímavý, samozřejmě nesouvisí to přímo s hudbou, ale je to pro mě způsob dopravy. No.
Ty jsi tu cestu nějak dokumentoval?
No ne, všechno mám zdokumentovanou. Tu loňskou cyklotúru, co jsme dělali právě s Eliškou Sýkorovou na Slovensku, tak to máme zdokumentovanou nejlépe, protože jsme nebyli sami, ale jel s náma dokumentarista. Jo. Ale jinak to si nemůžu nějak jako dovolit a tenhle ten fanda je tak vzácnej, že musím říct, že vlastně já jezdím už asi 8 let takhle. Už jsem udělal asi 8 nebo 9 těch cyklotúr a takhle pěkný záznam ještě jsem žádný neměl. Takže teďka opravdu máme hezký videa i fotky z té poslední cesty, která nebyla dlouhá. Ale o to taky neběží. Jo. už to nejsou jenom písničky, je to výlet, jako, jo, když se to nepodaří jeden večer, tak máš aspoň pěkný výlet. Jo. To nemůžeš říct, když někam jdeš autem, prostě stojí Jasně. to za prd a pak se vracíš ráno, jsi unavený. A nejradši bys si řekl, tyjo, tak takovýhle hraní, jako bez toho bych se obešel. Jo. Když jsem na kole a ten večer prostě není úplně perfektní, čili přijde buď málo lidí, nebo jsou tam nějaký negativní vlivy, nebo prostě je to zmoklý nějak celkově, tak co se stane, tak se vyspím a v 9 ráno vyjíždím dál a prostě
Jasně.
neděje se tak moc. Ale taky samozřejmě jde o to, že to máš v řadě ty koncerty, že nehraješ jeden koncert za týden, ale že prostě máš jich 5 za sebou, tak to je vždycky lepší. No,
no jasně. Další z těch aktivit, kterou si teda už opustil, jak jsem pochopil, ale udělal si 100 pořadů open mics, nebo open mic tady, open v Praze, mic, no. tady v Praze. Popiš nám ten projekt.
No tak ten formát je známý zase z Ameriky, ale nejenom z Ameriky. Je to standardní formát otevřeného mikrofonu, kdy v pondělí, v úterý většinou se to dělává. Tak je tam prostě scéna otevřená pro kohokoliv, kdo přijde. Má to nějaký pravidla, ale není to soutěž. Prostě nikdo nikoho nepřehrává. Ale máš možnost, i když nemáš žádné zkušenosti zatím, nebo jsi úplně začínající, prostě amatér, nemáš ani ambice třeba být, hrát jako víc, ale chceš si to jenom zkusit, tak to je skvělá možnost, kde a jak si to vyzkoušet zkrátka, protože můžeš stokrát doma zkoušet v pokoji, ale nikdy si nenacvičíš, jaký to je stát na pódiu a hrát pro cizí lidi. Takže jedna věc je, aby takovýhle prostor byl. A druhý, aby to mělo nějakou úroveň, tak jsem to prostě obohatil o to, že na závěr vždycky hraje nějaký host, kterýho jsem zval já a byl už, řekněme, zkušenější, renomovanější, spíš zkušenější a mohl těm ostatním, těm amatérům právě sloužit jako zajímavý vzor nebo Jestli. Prostě, no vzor, ano. Jak ten samý člověk na stejném pódiu, ve stejný večer, na stejný mikrofon, co umí udělat on.
Jasně.
A to je velikánská škola. A není to prostě jinde moc dobře možný, jo? Ani na festivalech to není moc dobře možný. Tam se nesetkají úplní amatéři prostě s těma s opravdovým profíkem. Nebo nemáš ten amatér prostě šanci vystoupit před tím samým obecenstvem jako ten zkušený. A ani spolu nemají čas nějak prostě komunikovat většinou. No a o koncertech tam prostě nemáš moc šanci. No. A dostat se někam jako předskokan, to už musíš mít zkušenosti. Takže a open mic je opravdu, myslím, nenahraditelný formát. Funguje dál, je jich spousta v Praze i po celé republice, ale ten svůj jsem přerušil, protože jsem potřeboval po 10 letech trošku... přestávku. No.
Já vím, že dneska teda funguje celkem hustá síť těch open mic všude možně, takže pokud trošku aspoň hrajete, tak pokud budete hledat na Facebooku nebo na internetu, tak ve svém okolí nějaký open mic určitě najdete. Další z tvých aktivit jsou domácí koncerty, když říkám další z aktivit, tak mimochodem si napsal o tom bezvadnou příručku, která mě samotnému byla inspirací, že jsem pár domácích koncertů u nás na půdě udělal. Než jsme měli děti a teďka už se jim to asi líbit nebude, ale...
Ale hrál jsem domácí koncert i u rodin s dětma.
Ale jasně. Mně se to strašně líbí, strašně mě to oslovilo a tím, že poslouchám hodně i třeba ty zahraniční podcasty, tak vím, že v zahraničí to frčí mnohem, mnohem víc než u nás, že jsou dokonce lidi, kteří úplně opustili kariéru jako hraní po klubech a hrajou jenom na domácích koncertech a jednak je to pro ně hudebně lepší kontakt s publikem, lepší peníze prostě z toho mají. Je to strašně zajímavá myšlenka. Domácí koncert teda může dělat kdo?
Domácí koncert může udělat každý, když nemáš, já jsem včera dělal domácí koncert u sebe doma, kde jsem si myslel, že se koncerty dělat nedají, protože je to prostě malý, není tam ani obejvák, hráli jsme v podstatě v kuchyni a nebylo tam víc než 10 lidí, ale byl to koncert a atmosféra byla dobrá, všechno fungovalo tak, jak má, takže hrát se dá všude, i když ten prostor není úplně ideální. A když nemáte úplně obejvák nebo nechcete, aby lidi přišli k vám na návštěvu cizí, jakože ani moc cizích lidí nepřijde, tak určitě máte nějakého souseda nebo kamaráda, který takový prostor má, tak to můžete udělat spolu s ním u něho a bude to ještě společenštější, protože na to nebudete sami. No. Je to opravdu skvělý a myslím nejenom pro muzikanty, i ty hostitele, myslím, si odnášejí určitý zadosti učinění. protože když pozveš někoho domů prostě na návštěvu, tak je každý rád. Dneska se to, nevím, já jsem relativně mladý, já si nepamatuju, jak to bylo dřív, jo, ale jsem přece jenom z takový zlomový generace, která ještě nevyrostla 100% na počítači nebo v té internetové době a už dneska samozřejmě jsem tím taky, jsem na tom závislej. Ale nějak tak jako cítím, že jak jsou lidi osvěžený, když se setkají najednou doma, je jich tam 25, prostě seznámí se tam pár lidí, kteří se neznali. A ta hudba možná není úplný cíl vlastně té akce samotné, ale je to prostě prostředník k tomu, aby se něco takového vůbec udělalo, aby se ty lidi opravdu fyzicky sešli, nejenom aby spolu komunikovali prostě na tom, na těch sociálních sítích. A úplně cítíš opravdu, jak jsou ty lidi osvěžený, že 3 hodiny mají vypnutý ty mobily a komunikují spolu. Je to vlastně tak normální věc a nějak to přestává být úplně normální. Takže když to najednou prožíváš, tak je to, ještě jednou to řeknu to slovo, je to osvěžující.
Jak to organizuješ takovouhle, já předpokládám, že ty tvoje cyklotour jsou, se skládají takový, z takovéhle domácí koncertu, že jo? Nebo jak vzniká vlastně pro takové umělce, co by zatím chtěl zabývat, tak jak vznikne ta jeho databáze? Protože to bude na dlouhé roky asi oslovit jako fanoušky potenciální, kteří by byli ochotní něco takového u sebe doma trpět.
Já na tom nepracuji nějak úplně vehementně. Já jsem jednou udělal takový turné, který bylo vyloženě domácí a tam jsem to zkusil. Tak jak by to fungovalo, když oslovím svůj mail list, jestli se najde dost lidí, kteří by něco takového chtěli udělat. A to se podařilo. Jel jsem napůl ještě se slovenským písničkářem Števo Šantou. Měli jsme, myslím, 6 koncertů na místech, kde jsem v životě nebyl a překvapilo mě, že jsme hráli, že nás jeho pozvali lidi, který jsem ani osobně moc neznal, který mě možná jednou, dvakrát někde slyšeli, ale prostě do Prahy se nedostanou, tam, kde oni bydlí, moc často nepřijedu a teď najednou já jsem jim dal jako možnost nebo je vyzval k tomu, nebojte se, pojďme do toho a byly to krásné večery, které by asi bez té výzvy vlastně se neuskutečnily, jo? Že ta iniciativa leckdy musí vzejít jako by bylo ode mě. Ale to znamená jenom, že vlastně řekneš lidem, co chceš, nebo co je možný. Mm-hmm. A pak se najde člověk, který říká, jo, to je přesně to, co to zkusíme, nebo to je přesně to, co jsem chtěl udělat, ale nenapadlo mě, že bych na to měl třeba, nebo že bys přijel, nebo... Mm-hmm.
Já se právě vzpomínám na ten na díl nějakého podcastu. Já dám potom do popisku tohohle podcastu odkaz na ten díl. A tam právě ta umělkyně říkala, že aby to co nejvíc usnadnila těm hostitelům, tak vlastně má jenom 2 požadavky, aby prostě ten prostor byl jako odpovídající, aby se tam dalo hrát a aby sehnali aspoň 20 lidí. A že vlastně nic víc po nich nechce, když jako jo, a většinou to vždycky dopadne jako nad očekávání dobře, že jako že nic víc není potřeba. Ne?
Jo, tak ta příručka, kterou jsem sepsal, ona jako není úplně originální, samozřejmě jsem víc velké části okopíroval zase z Ameriky. A ta je samozřejmě mnohem víc jako dopodrobna běží, protože prostě setkáš se potom na těch domácích koncertech s x věcma, který můžou jakoby narušit, řekněme, tu atmosféru nebo na kterou, nebo věci, na který ten hostitel nemusí myslet, když s tím nemá zkušenosti. A je dobrý prostě se na ně tak nějak aspoň psychicky třeba připravit dopředu. Jinak samozřejmě se dá vystačit s tím, co jsi řekl.
Ta příručka je ještě někde k dispozici na internetu?
Jo, teďka já mám nový teďka webovky od léta a zase to tam je ke stažení. Je to tam? Jo. Mám tam celou sekci domácí koncerty, je tam i to video z toho domácího turné, takže taky dobrý příklady táhnou. Já sám bych to nedělal, kdybych zase neměl dobrý příklad v cizině, stejně jak s těma cyklotůrama, stejně jak no, jak jsme začali s tím rozhovorem vlastně.
To, že jsi písničkář, autor a organizátor, to jsou samozřejmě činnosti, na sebe nabaluje spoustu činností dalších, to znamená booking, potom propagace, že jo, tvorba, cvičení a tak dál, a tak dál. To jsou jakoby rozdílné činnosti. Jak mi s tím balancuješ? Jak si plánuješ svůj den, když víš, že něco takového čeká? Nějaká taková třeba šňůra, prostě já víš, že bys na ní měl cvičit, měl bys oslovovat ty lidi, nebo měl bys případně oslovovat spoluhráče, nebo chystat repertoár.
No, tak step by step, no, snažím se to dělat stále o nějaký krůček líp, ale musím říct, že jsem na to po těch 15 letech. Já vystupuji už asi 15 let veřejně, sám vystupuji už asi 8-9 let a většinu těch činností, které jsi jmenoval, se dělám sám. A je toho hodně, no. Když chceš mít po koncertě a pocit, že jsi udělal všechno pro to, aby to bylo co nejlepší, to zvlášť u takových lidí, jako jsem já, je velmi těžký, no, který to chtějí mít opravdu moc dokonalý. Jo. To není úplně dobrý mít takovou náturu, bohužel. Ale co se hol dá dělat? No, můžu s někým spolupracovat, ale bohužel to není tak úplně snadný. Samozřejmě já tím nevydělávám žádný dlouhý peníze, takže někoho zaměstnat, aby mi pomáhal s bookingem nebo propagací, by bylo hezký, ale úplně přesně nevím, kde mám hledat nebo jak se to přesně dělá. Hmm. Jo, já vím, i samozřejmě znáš ty profíky, který to často mají v té rodině, že prostě teda jim to dělá ta manželka, takovýhle věci a mají takový rodinný tým. To já nemám, ani bych asi nechtěl. Ale musím říct, že poslední roky vážně přemýšlím o tom, že zkusím někoho najmout jenom prostě na projekt, na turné třeba. Zkusit to prostě, jestli když mi s tím někdo píchne, a teď mluvím z těch všech činností, především o té propagaci.
Jestli to bude lepší.
Jestli to bude lepší, no.
Ty jsi naznačil, že jsi trošku asi puntičkář, perfekcionista možná. A kde bereš energii na dotahování těchhle z těch projektů? Protože vysnit si je může skoro každý a spousta lidí to dělá, ale řekl bych, že je dost výjimečné, že se ty takovéhle věci dotahují do konce, což u tebe se často stalo.
To tak není, já jako nedotahuju všecko, co jsem si myslel. Jako pár věcí jsem dotáhl, ale trvalo mi to vždycky díl, než jsem si na začátku myslel nebo plánoval. A hodně věcí jsem nedotáhl. A
Kde jsi bral tu energii na to, nebo máš tam nějaký vzor?
No tak jako představím si v duchu, jak chci, aby ten výsledek, když to řeknu jednoduše, představím si v duchu sám sebe v nějaký situaci, když už je to hotový.
A to tě žene.
A to mě žene, no. Mm. Ale zároveň tě to taky, ono tě to žere a taky tě to žere, protože nejseš dost dobře možný soustředit se na jiné věci a není to úplně zdravý taky. Prostě je těžký ten balanc udržet a táta mi vždycky říkal, že mám hlavu v oblacích, jo, s takovým jemným, jak to říct, s ironií trošku. Což mi vždycky hrozně bolelo, jo, ale já to si nemůžu pomoct, tak to je. Nebo ji nemám úplně v oblacích, ale prostě vidím někam za roh a nejsem v klidu, dokud tam nejsem. Takže já to musím dokončit, jinak bych byl, já jsem nemusel udělat to album, já jsem měl 10 písniček, který bych mohl klidně zařadit do svého repertoáru jako takovou ochutnávku ze švýcarské tvorby. Jo. Jenomže 10 písniček Manyho Matera, to je 10,5 minuty. Jo. Oni jsou opravdu super krátký a bylo to, já jsem nebyl v klidu, dokud jsem to nedodělal zkrátka. A teď stejně nejsem v klidu, protože album je hotový a zase ho chci prodat. A,
jasně.
A samozřejmě už máš na obzoru nějaký další projekt. V tomhle byl skvělý ten open mic pro mě, protože to bylo pravidelně, jednou za měsíc, ve stejný čas. Věděl jsem, pro koho to dělám. Věděl jsem, že tam ty lidi budou a uměl jsem si přesně představit to po těch x večerech, jak to má vypadat. A s tímhletím vědomím se mi to prostě dělalo velmi dobře. Protože jsem věděl, aha, tak první středu měsíci bude prostě highlight.
Jasně.
Bude nějaký vrchol toho měsíce a na ten se můžu těšit a to se uskuteční a tím to skončí a bude.
Řekni nám ještě svoje plány do nejbližší, možná i střednědobé budoucnosti. Co chystáš? Chystáš nějaké turné? Na listopad můžeš pozvat, tak to můžeš, ale to asi nikdo nepřijede, protože to máš šňuru ve Švýcarsku.
No, tak, ale já o tom řeknu, jo. Ten listopad bude opravdu intenzivní, já jsem zjistil po těch letech, který měsíce jsou nejlepší. Listopad jim rozhodně patří, takže
jo. Jako obecně nebo ve Švýcarsku?
Ne, obecně na hraní, jo. Určitě na klubový hraní, určitě jeden z nejlepších měsíců. Tak mám tu možnost toho v listopadu letos hodně využít a budu skoro 3 týdny vlastně ve Švýcarsku. Ale na konci listopadu se vrátím a budu mít 2 koncerty teda v Čechách, jako v Česku, tedy v Brně a v Praze 23. a 24. listopadu a nebudu hrát sám, ale přivezu právě jednoho muzikanta ze Švýcarska. Bude to zajímavá kombinace, budeme teda hrát čistě materovský program, čili tyhle ty švýcarské písničky vlastně, ale tentokrát je nebudu hrát sám s kytarou, ale bude je hrát taky pán, který mu je 72, který vystudoval operní zpěv a celý život se věnoval hudbě a uměleckým žánrům jiných směrů, jo? Dělal prostě divadlo, hrál operu, dělal kabaret, doprovázel na klavír baleťáky a nevím co všecko, ale vlastně nikdy za celý život nespíval takhle obyčejný písničky, takhle obyčejně, jako to dělá ten mater. A přestože o něm věděl, tak prostě nějak se k němu dlouhý roky neměl k němu nějaký vztah. A teďka přeze mě, přes tu češtinu, přes ty překlady, přes jeho vlastní rodinnou historii, která taky začíná z jedné větve u Karlových Varů, takže má i české kořeny, takže budeme dělat společný program materovský, kdy on to bude hrát s pianem, zpívat to Berndeutsch, čili v originále. Já to budu dělat s kytarou česky a budeme to různě míchat.
A jmenuje se?
Jmenuje se Groil. Carlos Groil. A je to veliký sympaťák a bude to opravdu taková nová zkušenost i pro mě, protože já jsem teda v duu jsem hrál, ale ještě nikdy jsem nehrál s někým takhle zkušeným. Tak se na to moc... A bude to sranda.
A lístky se dají sehnat?
Lístky už jsou v prodeji přes SMS ticket, jak do Brna, do Špačka, tak do Prahy, do Kaštanu.
A když by se o tobě chtěl někdo dozvědět více, kam bys je poslal?
janrepka.cz.
Tam máš všecko?
Jo.
Tam máš teďka.
YouTube, všecko. Taky na YouTube mám hodně, mám přes 60, myslím, videí. A kdyby byl mezi posluchači náhodou někdo, kdo by mi chtěl několik hodin v týdnu pomáhat s propagací, tak ať mi napíše.
Dobře. Honzo, já ti moc děkuju za tvůj čas, za to, že jsi mě pozval do takového hezkého prostoru tady. Já se do Prahy, to víš, já se do Prahy dostanu jednou za čtvrt roku, tak já si toho vážím. Přeju ti hlavně zdraví a štěstí a hlavně energii do tahování všech budoucích plánů, o kterých se určitě zase někdy pobavíme. Díky moc.
Moc děkuju za pozvání. Jen neříkejte mi, že o jiném nesmím sníti, já jenž musím žít v tomhle městě bez jména, kde chce-li člověk přejít na protější stranu třídy, musí nejdřív tiše čekat, než mu blikne zelená. Sic bez mrknutí oka, klidně přejedou ho, to zatímhle žedem víc než 5000 let dlouho. Jen neříkejte mi, že o jiném nesmím sníti, já jenž musím v práci kmitat jako myš, v té práci, kde si pouhý bezejmený závit, kde je rozum jaksi navíc, sami řeknou ti, co smíš, a kdo na okamžik poleví, klidně vylijou ho, to zatím hležedem víc než 5000 let dlouho. Jen neříkejte mi, že o jiném nesmím sníti, než o 14 dnech dovolené u moře, kde pod palmami člověk má číst detektivní román, aby na chvíli svět viděl pestře nejen ponuře, ale zpátky domů stejně mdlého dovezou ho, to zatím hležedem víc než 5000 let dlouho. Jen neříkejte mi, že o jiném nesmím sníti, než o tom, abych byl tak za vodou jak ten, kdo tráví své dny golfem anebo lovem tigrů a pak ho jednou najdou se srdečním infarktem anebo u dálnice z Mercedesu vystřihnou ho, to zatím hležedem víc než 5000 let dlouho. Jen neříkejte mi, že o jiném nesmím sníti, já jenž musím žít v tomhle městě bez jména.
Tohle byla píseň Manyho Matera v české verzi Honzy Řepky s názvem Neříkejte mi. 13. díl Atta Music podcastu je u konce. Pokud se vám líbil, pusťte si i další, zapište se pro jejich odběr na atamusic.eu nebo ve své aplikaci a řekněte o podcastu svým kamarádům. U dalšího dílu se těší Ondra Kozák.